Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 151, så den 11. januar 2021. Da var vi altså I gang med den første episoden I 2021. Og jeg må jo si at dette året allerede har sparket ifra med stormingen av det amerikanske senatet. Og jeg må si, jeg håper at resten av 2021 blir litt mindre dramatisk og litt nærmere normalen enn 2020. Men nå skal vi langt vekk fra det politiske klimaet og korona, og se litt nærmere på noe helt, helt annet. Som jeg nevnte I juleprat 4 I forbindelse med filmen The Phenomenon, så UFO-fenomenet I vinden igjen. Dette har en tendens til å gå I bølger, og jeg husker selv hvordan X-Files var med å sparke I gang en UFO-bølge på 90-tallet. Det litt feil å beskrive dette som ett fenomen, for vi finner flere ulike typer. Som det godt dokumenterte lysfenomen I Hestdalen og observasjoner av objekter som tilsynelatende beveger seg på en måte som ser ut til å utfordre fysikkens dover, til de som hevder at det finnes rester etter utenomjordiske farkoster etter hendelser som Roswell, til det ytterste ytterpunkt med de som hevder at vi allerede I kontakt med utenomjordiske vesener og som har gjort det hele til en religion. I denne episoden skal vi dykke litt dypere ned I den ytterste grensen av ufologien, og ser litt nærmere på en person som en slags helgenfigur for mange som beveger seg I dette ulne landskapet. Jeg har blitt tipset om Maria Orsic. Dette en dame jeg visste svært lite om, og det skulle vise at det ikke så veldig rart, for det slett ikke klart om denne damen I det hele tatt har eksistert. Alle dokumenter som etter sigende kunne ha bekreftet at hun eksisterte, nemlig beleilig nok søkk vekk. For å finne ut mer om mytologien rundt denne damen, så gikk jeg til anskaffelse av hva som viste seg å være de to dårligste bøkene jeg noensinne har vært borti, nemlig Maximilian de Lafayettes biografi I 2 bind om Maria Orsic. Maximilian de Lafayette, som jeg vil tippe et kunstnernavn, en selvutnevnt ekspert som har dukket opp I flere tv-serier, som Ancient Aliens, og gitt ut et ras med bøker. hela 2500 böcker faktisk, i tillegg til 22 ordböcker och 9 lexikon. I løpet av biografiene så nevner han titt ofte at han en ekspert på antikke språk, som blant annet sumerisk og assyrisk. Og på Amazon kan vi til og med lese at han utdannet advokat. Hjelpes! Disse bøkene noe av det mest irriterende jeg har lest. Bare tegnsettingen alene nok til å drive en stakkars leser til galskap. Halvparten av bøkene kulepunkter, og som ikke det var nok, så har han nummerert kulepunktene noen steder og brukt bokstaver andre. Kildehenvisninger totalt fraværende, med mindre man regner med kildene mine forteller meg, og han avslutter en påstand med «This is a fact», gjerne med store bokstaver og feil antall utropstegn. Det kanskje ikke så rart at han har klart å gi ut så mange bøker, når skrivefeil som «masis», altså «nasis» med «m», har klart å slippe gjennom korrekturen. Men til tross for mye frustrasjon over bøkene, så tvang jeg meg allikevel gjennom dem i jula for å se om jeg ble noe klokere av det. Men det gjorde jeg ikke. Allikevel så føltes det bortkastet å ikke forsøke å sette sammen en podcast av ideene som sirkulerer rundt Maria Orsic, Frilsamfunnet og hennes gruppe med kvinner. Som om vi skal tro illustrasjonene til Lafayette, alle ser ut som frisørmodeller. For å si det enkelt, dette blir neppe den mest seriøse episoden jeg har laget. Ideen om dette frilsamfunnet stammer fra novellen «Den kommende rasen» fra 1871 av Edward Bulwer Lytton, og både teosofene og antroposofene skulle hevde at denne var basert på reelle og kulte sannheter, til tross for mangelen på bevis om eksistensen til denne gruppen. Ideen om dette hemmelige og kulte samfunnet har inspirert esoterisk hitlerisme. Som vi husker fra serien om Savitri Devi, så ble hun involvert med personer som mente Hitler hadde flyktet fra bunkeren i Berlin til en hemmelig base under Antarktis ved hjelp av en flygende tallerken. På samme måte har historien om frilsamfunnet og kvinnegruppen til Maria Orsic inspirert ufologien. Og her må jeg si til Maximilian de Lafayettes forsvar at han hamrer inn at Orsic ikke var en nazist, og det med så mange utropstegn at det bare må være sant. Jeg har valgt å fortelle historien om Maria Orsic slik den blir fortalt i Ufolore. Hvilke mystiske kilder som brukt utover konspirasjonssider på nettet for meg uklart, men la oss bare legge oss flate for Lafayettes kulepunkter og hyppige bruk av utropstegn, og forsøke å danne oss et bilde av denne mystiske damen med det vakre håret. Og da begir vi oss bare i kast med historien om Maria Orsic og frilsamfunnet. Marias far, Tomislav Orsic, ble født i Zagreb i Jugoslavia. Han var en arkitekt og skulle etter hvert emigrere til Tyskland på jakt etter lykken. Under en tur til Wien møtte han en ung ballerina, Sabine. De to forelsket seg og giftet seg like etter. Sabine ville først ikke flytte fra Wien, som med sin opera og ballett var det beste stedet for henne for å oppnå sin drøm om å bli en kjent ballerina. Men siden Tomislav ikke klarte å finne en jobb i byen, så hun seg til slutt villig til å flytte til Berlin. Men før den tid så fødte hun en datter. Den 1. desember 1898 ble Maria født, og 6 måneder senere flyttet de til Baden-Baden, hvor de bodde 9 måneder før de flyttet til en leilighet i Wilhelmstrasse i Berlin. For å gjøre det enklere å skaffe seg en jobb, så skiftet faren navn fra Tomislav til Thomas. Maria hadde en helt vanlig oppvekst. Og i 1915, når hun var 17 år, så fullførte hun grunnskolen. Men så, når Maria var 19 år gammel, så skulle det skje noe som skulle snu livet hennes opp ned. Lørdagen den 10. februar 1917 falt hun i en komalignende tilstand, som varte i flere timer. Når hun våknet, så begynte hun å fortelle moren om hva hun hadde sett i transen. Hun sa at hun hadde sett høye lysvesener fra en annen verden, og at de hadde sagt at de skulle komme tilbake når hun begynte å føle seg bedre. De to vesene hadde snakket på et språk hun ikke kunne forstå, og hun var så preget av hendelsen at moren valgte å ikke snakke mer om det den dagen. Dagen etter, søndagen 11., falt hun igjen i transe. Denne gangen fortalte vesenet at hun snart ville få en viktig beskjed, og at hun ikke måtte fortelle om dette til noen andre, bortsett fra andre mediumer. Til tross for at hun hadde levd et helt normalt liv, så kjente hun nemlig allerede til damene som skulle bli kjernen i kvinnegruppen hennes. Traute, Gudrun, Sigrun og Heike, som jo alle så ut som frisørmodeller. Etter hun våknet fra transen, så oppsøkte hun dem, og de fortalte henne at de allerede hadde blitt fortalt om at dette kom til å skje, og at Maria kunne ta det helt med ro. Mandag den 19. februar skulle hun igjen få kontakt med vesenet, og denne gangen fikk hun en direkte beskjed. De kunne fortelle at de var fra Aldebaran, eller Alfa Centauri, et solsystem 65 lysår fra jorden i stjernebildet Tyren. Vesenene kommuniserte med henne telepatisk, og hun fikk en beskjed på Anak, språket til vesenet fra Aldebaran, som har et nært slektskap med sumerisk og akkadisk. Her er det kjekt at Maximilian de Lafayette er en kløppe på språk, og har gitt ut ikke bare 22 ordbøker, men 3 bind om hvordan man skal føre en samtale på Anak, om man skulle befinne seg i en situasjon der man har bruk for språket, som ikke bare blir brukt på Aldebaran, men også er språket til Anunnakiene. Maria fikk 2 beskjeder. Den ene dreide seg om metafysiske åpenbaringer, om dualiteten til Bnin og Binat, samt historien til menneskeheten og ting som Atlantis og Lemuria, skapelsen osv. Den andre beskjeden, og den vi skal fokusere mest på, var tekniske data og hvordan man skulle bygge en flymaskin, Fril. En farkost som i oldtiden var kjent som en mekkaba, eller en vogn. Utfordringen var at disse dataene var på et språk hun ikke forsto. De var kompliserte og utenfor hennes ekspertise. Det var så vanskelig å lære seg å høre og se telepatisk, selv om Maximilian de Lafayette kan betrygge oss med at evnene hennes var tilnærmet perfekte. For å få hjelp til å tolke denne beskjeden, så snakket hun med sin far, som hadde fått seg jobb som ingeniør i Tyskland. Han ba henne skrive ned alt, og ikke minst tegne de tekniske tegningene hun hadde i hodet sitt. I 2 dager rablet Maria ned det lysvesenet hadde fortalt henne. Dette dreide seg om underlige sirkulære flymaskiner og matematiske formler hun ikke forsto noe av. Faren ble helt perpleks når Maria viste ham tegningene, så han bestemte seg for å ta det med til universitetet i München for å vise dem til professor Winifred Otto Schumann, som han hadde blitt kjent med der. Schumann ble fascinert av tegningene til Maria, og spesielt bruken av tallet 33,33. Når han spurte henne om hva det betydde, så sa hun «Det er hvordan vi kommer oss dit, herfra». Professoren forsto ikke helt hva hun mente, og hun forklarte at dette er en tidromlinje som er plassert på den 33,33. Breddegrad, og at portalene til andre solsystemer befinner seg langs denne linjen. Dette er da den 33. parallell som har en tendens til å dukke opp i ymse alternative fora, blant annet i UFO-miljøet. Det var flere vesener som benyttet seg av disse, kunne hun fortelle. Ikke bare lysvesenet fra Aldebaran, men også Anunnaki fra Nibiru, og de grå, som kommer fra Zeta Reticuli. Anunnaki er da de som skulle ha tuklet med genene våre for 65 000 år siden og gjort oss til moderne mennesker. Og Maria lærte at Anunnakiene er forfedrene til vesene på Aldebaran, og det er derfor de har et felles språk. Men historien om Anunnaki og den mystiske planeten Nibiru får jeg heller ta ved en senere anledning. Nå er det vesenet fra Aldebaran som er hovedtema. Sammen med en av frisørmodellene, Sigrun, bestemte Maria seg for å danne en gruppe som skulle utforske den telepatiske kontakten med romvesener. Og de dannet Alle Deutsche Gesellschaft für Metaphysik, med Maria som leder og Traute, Gudrun, Sigrun og Heike som medlemmer. Senere skulle de skifte navn til Fril Gesellschaft, og damene ble kalt for Frilrinnen. Her må jeg da spesifisere at ordet Fril egentlig, på språket til Anunnaki, uttales Vril, men at Maria gjorde en tysk vri på det hele, og valgte å uttale ordet med F som V på tysk der altså. Gruppen skulle skifte navn enda en gang i 1941, når Hitler forbød hemmelige samfunn, og det ble hetende Antribetechnischen Werksatten Fril. Denne gruppen skulle ha vært i kontinuerlig kontakt med utenomjordiske vesener fra Aldebaran i perioden 1917-1945, før Maria forsvant på mystisk vis. Enten ved å ha blitt drept av SS, eller ved å ha blitt reddet og flydd til Aldebaran. Resten av damene fra Frilgesellschaft forsvant også på det samme merkelige viset. Kanskje de bestemte seg for å starte en intergalaktisk frisørsalong. Hvem vet? Frilgesellschaft hadde en rekke strenge regler. Dette var en ren kvinnegruppe hvor celibati og vegetarianisme var pålagt, i tillegg til at all bruk av rusmidler var forbudt. Gruppen hadde også en spesiell forkjærlighet for dyr og tok sterk avstand fra all organisert politikk og religion. Og som Maximilian de Lafayette påpeker som særs mystisk, alle hadde hår i hestehale, noe som var veldig spesielt i Tyskland på den tiden. Nå skal vi begynne å røre inn litt andre okkulte ingredienser i denne sausen. Jeg må presisere at dette en sammensausing av virkelighet og fri fantasi, og ulike kilder oppgir hvordan dette foregikk ulikt. Men siden jeg valgte å forholde meg til Lafayette, så foregikk det på den måten her. Samtidig som Maria satte sammen Frilgesellschaft, opprettet læreren til Rudolf Hess, Karl Haushofer, Bryder des Lichts, eller Brødre av Lyset. Fra denne orden oppstod den teutonske orden, eller Germanenordenen, som skulle samarbeide med Schwarze Ritter, eller den svarte ridderen, Thule-samfunnet og SS-eliten Schwarze Sonne, eller den sorte sol. Om jeg ikke husker helt feil, så var den svarte sol det teoretiske intergalaktiske bostedet til arierne enkelte mente Hitler flyktet til i en flygende tallerken etter krigen. Men da vi over i esoterisk hitlerisme igjen, og la oss holde oss til ufologien. Det holder for denne episoden. I tillegg så finner vi en annen esoterisk orden, DHVSS, eller Die Herren von Schwarzenstein, som delte den samme ideologien, og som skulle gjøre seg gjeldende i arbeidet med å realisere Marias drøm om å bygge en farkost basert på tegningene hun hadde kanalisert. I 1919 begynte Thule-Gesellschaft og DHVSS å utvise en interesse for arbeidet til Frilsamfunnet, og de begynte å involvere seg i arbeidet med å utvikle flymaskinene Maria hadde kanalisert tegningene til, blant annet Jenseits flygmaskin. Maria Orsic skulle ha sagt at vesenet fra Aldebaran representerte en arisk spiritualitet, og at de ikke hadde noen interesse av enkelte landområder på jorda. Men Himmler skulle etter sigende ha kastet seg over ideen som en måte å fremme nazistisk propaganda på, og Thule-samfunnet og DHVSS var ute etter å utvikle nye supervåpen basert på kanaliseringene til Maria og damene hennes. Maria, som vi alt har avklart at ikke var nazist med mange utropstegn, så seg likevel nødt til å samarbeide med Thule-samfunnet og DHVSS fordi hun ikke hadde penger til å bygge farkosten hun trengte for å reise til Aldebaran, og fordi disse to gruppene hadde kontakter høyt oppe i det tyske systemet, noe som gjorde det mulig å få tak i ingeniører og vitenskapsmenn til prosjektet. Maria og Rudolf von Sebottendorf, grunnleggeren av Thule-samfunnet, skulle ha noen felles ideer, som blant annet disse portalene til andre stjerner, parallelluniverser og kanalisering av vesener fra andre planeter. Sebottendorf skulle også ha introdusert Maria for to av lederne til et arabisk mystikersamfunn, Al-Ikhwan al-Ruyanihin, som også delte disse ideene, men dette møtet skulle ikke føre frem. Maria delte nemlig ikke synet på et elitesamfunn. Maria og Frildamene hadde andre ting å tenke på. Vesene fra Aldebaran hadde nemlig fortalt dem om menneskehetens fremtid og skjebne, om andre dimensjoner og hvordan man skulle oppnå det høyeste stadiet av opplysthet, og ikke minst hvordan man kunne bygge et fartøy som kunne besøke universets yttergrenser. Mens Maria ventet på svar fra professor Schumann, var det litt uenighet i Frilsamfunnet om hva de skulle gjøre. Traute mente at de burde ta kontakt med alle som kunne hjelpe til med å bygge disse ufoene, mens Sigrun, som ikke bare var generelt skeptisk til menn, men som også tvilte på at et Tyskland som slet økonomisk ville være interessert i et slikt prosjekt, stilte seg svært tvilende til å ta kontakt med disse gruppene. Maria selv var heller slett ikke sikker på om det var lurt å ta kontakt med disse. Hun var nemlig redd de tekniske dataene skulle havne i feil hender. Allerede i 1919 hadde Maria en visjon om at Adolf Hitler skulle overta makten i Tyskland, og hun forutså oppblomstringen av nazismen. Dette skulle hun ha diskutert i Frilsamfunnet i henholdsvis 1919 og 1921, og gruppen var spesielt bekymret for Himmler, og følte seg sikre på at han ville bli ekstremt interessert når han fikk høre om Jenseits flygmaskin. Her blir det tegnet et annet stilig bilde jeg har lest i flere tvilsomme fora på nett.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Nemlig at disse damene, med hestehaler og det hele, benyttet seg av en teknikk som heter labyrintkanalisering. Det vil si at de gikk rundt i en labyrint som var tegnet på gulvet, for å bruke dette som en metode for å falle i transe og kanalisere vesener fra Aldebaran. Etter mye trasking i denne labyrinten kom frildamene frem til at det ikke var noen vei utenom, og at de måtte få hjelp dersom de skulle klare å bygge denne flymaskinen og komme seg bort fra jorden for å sette kursen mot Alfa Centauri. De hadde totalt 5 møter med andre grupper, deriblant Thule-samfunnet og DHVSS, i tillegg til en rekke ingeniører, fysikere, politikere og filosofer, og alle møtene fant sted i München. Det første møtet fant sted tirsdag den 16. september 1919. Dette møtet var mellom professor Winifred Otto Schumann og Maria Orsic. De to møttes på en kafé like ved den tekniske høyskolen i byen. De to diskuterte de tekniske dataene, og Maria spurte om han var interessert i å bygge en maskin basert på disse. Schumann ble litt satt ut av tanken, men han var ikke uvillig. Men han sa at han ville trenge flere data før han ga et endelig svar. Det andre møtet var den påfølgende fredagen. Denne gangen møtte Maria Schumann igjen, og hun ga noen sider som var skrevet på et språk Schumann ikke gjenkjente. Han fortalte Maria at han skulle vise disse til Fredrik Dilich, som var en assyriolog og ekspert på gamle språk. Det er synd Maximilian de Lafayette ikke var født, for han hadde nok tatt oversettelsen på strak arm. Det tredje møtet fant sted onsdag den 17. desember. Og denne gangen var det ikke bare Maria, men alle frildamene, som møtte medlemmer av Thule-samfunnet og DHVSS i et gammelt trykkeri like ved Bertschersgaden, den lille byen hvor Hitler skulle etablere sitt landsted Berghof, og hvor fremdeles ørneredet tårner mer enn 1800 meter over havet. Møtet gikk bra, men Maria ble litt skuffet når de sa det kom til å ta lang tid å gå gjennom de tekniske dataene, og de ba Dr. Schumann skrive en omfattende rapport om materialet Maria hadde gitt han. Det skulle ta mange måneder før Dr. Schumann klarte å sette sammen en rapport. Maria ble nedslått av all ventingen, men Schumann kunne forsikre henne om at alt kom til å ordne seg til slutt. Året etter, i 1920, skulle Maria ha 2 møter til med en rekke prominente personer som skulle utmerke seg i Nazi-Tyskland, og som hun senere skulle distansere seg fra på grunn av deres ideologi. I navnelista her finner vi alt som kunne krype og gå av okkulte nazister. Som Alfred Rosenberg, mannen som vokste opp i samme by som Ungarn Steinberg, Hermann Pohl, lederen for Germane Norden, Rudolf von Sebottendorf, grunnleggeren av Thule-samfunnet, og Theodor Fritsch, en glødende antisemitt og pådriver for Folkers-bevegelsen. Og sist, men ikke minst, så finner vi Rudolf Steiner, vår alles favorittpedagog. Jøye meg, for noen møter det må ha vært. Men det finnes, merkelig nok, ingen referater fra disse møtene. Men Dr. Schumann skulle ha tatt noen notater, og han skriver at han var usikker på om Jenseits flygmaskin kunne bli bygget, men at konseptet med en implosjonsmotor var noe han kjente til, og at det skulle være teoretisk mulig å lage denne motoren som brukte vann som drivstoff. Han bemerket også at han var bekymret for Marias insistering på at det hele skulle holdes hemmelig. Schumann mente nemlig at dette ville være en umulighet med alle de menneskene som hadde blitt involvert. I tillegg bemerket han at hun ville gjøre lurt i å ikke nevne romvesenenes rolle i det hele, da dette ville gjøre at flere viktige vitenskapsmenn ville trekke seg fra prosjektet. Schumann skulle etter hvert bli mer entusiastisk når han innså at det ville være mulig å bygge flymaskinen med dataen han hadde fått fra Maria. Dette skulle gjøre jobben med å få andre akademikere med på prosjektet enklere, og i mars 1922 så hadde de bygget ferdig den første prototypen av Jenseits flygmaskin. Forskerne var usikre på om denne maskinen, som var såpass ukonvensjonell og ikke hadde en forbrenningsmotor, ville være i stand til å fly. Den første prøveflygningen av farkosten ble foretatt den 23. mars, og den endte i katastrofe. Flymaskinen begynte å spinne raskere og raskere, før deler av den gikk i oppløsning, og den nedre delen eksploderte som en håndgranat. Dr. Schumann og teamet hans gikk tilbake til tegnebordet. Og etter å ha gått gjennom dataene ble de mer og mer overbevist om at farkosten ikke ville være flyvedyktig. Men så kom Maria til unnsetning. Hun fortalte at hun hadde fått veiledning fra de utenomjordiske vesenene, og til tross for at Schumann ba henne glemme hele greia, ga hun han noen tegninger før hun forlot ham, med et smil. Det skulle gå noen timer før Schumann innså at Maria hadde løsningen på problemet. Tegningen hun hadde gitt han insinuerte at løsningen lå i de elektromagnetiske kreftene i tidrommet og i mental kontroll av farkosten. Her kan Maximilien de Lafayette understreke hvor voldsomt dette må ha vært for Dr. Schumann med å skrive «mental kontroll og kanalisering» med store bokstaver og to utropstegn. Det er klart det var voldsomt for den nøkterne forskeren å få dette forslaget på bordet. Maria fortalte nemlig Schumann at Jenseits flygmaskinen ikke oppførte seg slik den skulle fordi hun ikke hadde styrt med tankene sine. Og igjen holdt Schumann på å trekke seg fra prosjektet, før Maria ga han en tegning som viste hvordan man skulle bygge et pannebånd som ga bæreren nettopp denne muligheten. Ifølge vårt sannhetsvitne Lafayette, så er denne typen pannebånd vanlig teknologi blant høyt utviklete sivilisasjoner, og en slikhet skulle ha blitt funnet etter krasjet i Roswell i 1947. Det er, igjen ifølge Lafayette, et absolutt faktum, og det er ingen vits i å stille spørsmål ved det. Og det er faktisk ordrett fra boka, så da får vi vel bare tro på det da. Den mentale kontrollenheten ble bygget, og gruppen satt i gang med å bygge en ny modell av Jenseits flygmaskinen. Dette skulle vise seg utfordrende, da de fleste av investorene hadde trukket seg fra prosjektet. Frilsamfunnet hadde så å si ingen penger selv, da de fornektet alt det materielle. Maria tok seg ikke engang betalt for seansene sine, og den eneste inntekten hun hadde var som ballettlærer for nybegynnere og som språklærer for barn. Men de velstående medlemmene av Thule-samfunnet og DHVSS skulle tråkke til å finansiere byggingen av den andre flymaskinen, og denne sto klar den 17. desember 1923. Maria og frildamene besøkte fasilitetene der maskinen ble bygget hele 8 ganger for å komme med innspill til hvordan den skulle bygges. Men det var en grunn til. Vi vet jo at disse damene var klarsynte, og de visste derfor at de på et eller annet tidspunkt kom til å måtte flykte fra Tyskland og til Aldebaran. Og derfor så trengte de å gjøre seg kjent med hangaren så de kunne ta kontroll over skipet på kort varsel. I januar 1924 gjorde Jenseits flygmaskinen sin første vellykkede testflygning, hvor den satte av gårde i hastigheter opp mot 300 000 km i timen. Men etter en testtur på 55 minutter så farkosten ødelagt ut. Maria forklarte at dette var noe som skjedde når gjenstander beveget seg inn og ut av andre dimensjoner. Tilstanden til farkosten den skremte ingeniørene, men dette avskrekket slett ikke Maria eller Schumann, som visste at de hadde lyktes med å konstruere en maskin verden aldri hadde sett maken til. Maria ba Dr. Schumann fortelle Thule-samfunnet og DHVSS at prosjektet ikke var ferdigstilt. Hun fryktet nemlig at disse gruppene som støttet Hitler skulle bruke denne nye teknologien til krigføring, og Jenseits-flygmaskinen ble fraktet til en hangar i München for oppgraderinger. Samtidig diskuterte Maria og Sigrun muligheten for å bygge to mindre farkoster de kunne benytte seg av dersom den store skulle bli konfiskert av myndighetene. De skulle klare å bygge disse ved hjelp av fire pensjonerte ingeniører. Et av disse fartøyene var RFC-2, som var et lite 8 meter langt fartøy laget av en ukjent metalllegering. Og denne farkosten ble observert søndag den 18. mars 1945 av oberstløytnant Walter Fellens fra det amerikanske forsvaret, angivelig når Maria brukte denne til å flykte. Maria og Friel-samfunnet skulle få konstruert flere flygende tallerkener, blant annet Friel 7 Geist, som hadde den første prøveflygningen i 1944, Friel 1 Triebwerk, og ikke minst det 145 meter lange, sigarformede Andromeda Gerät. Den mystiske legeringen som ble brukt i RFC-2 skulle senere finne sin vei til NASA, og dokumentasjonen på dette ble etter sigende lekket i 2007. SS på sin side benyttet teknologien til å konstruere RFZ-1, eller rundflugsaug, klokke-UFO-er, og de skulle ha hatt tre ulike versjoner av disse i drift i 1945. SS endret på spesifikasjonene slik at det var mulig å montere våpen på disse farkostene. Maria Orsic nektet å samarbeide med SS og general Hans Kammler, som var lederen for UFO-prosjektet. Og det blir spekulert i om det var Kammler som tok henne av dage før kollapset til det tredje riket. Flere krefter i partiet var overbevist om at Marias UFO-er kunne endre utfallet til krigen. Men på grunn av at Himmler ikke likte Maria, sørget han for at Göring ble overbevist om at den nye teknologien hadde liten praktisk nytte. Men det var flere prominente personer som visste om potensialet til disse farkostene. Og selveste Werner von Braun skulle ha jobbet med teknologien like fram til fallet til Nazi-Tyskland. Han må det jo nesten nevnes at Aftonbladet publiserte en artikkel den 10. desember 1952 om von Braun sine flygende tallerkener, som skulle ha tatt av første gang i april 1944. I mars 1945 forlot Maria prosjektet. Hun hadde forutsett fallet til det tredje riket og selvmordet til Hitler, og vesenet fra Aldebaran hadde bedt henne bruke flymaskinen til å fly til den 33,33. Parallell for å bli hentet av moderskipet. Før hun dro, skulle hun ha forsøkt å advare Magda Goebbels om hva som var i ferd med å skje, men hun trodde ikke på Maria, og med det forseglet hun skjebnen til barna sine. Maria tok farvel med dr. Schumann den 15. mars 1945, og hun fortalte ham at Tyskland ville bli fullstendig ødelagt i 45, men at landet ville gjenoppstå som en mektig nasjon på under 60 år. Hun sa også at hun skulle ønske at hun hadde startet på arbeidet sitt tidligere, slik at hun kunne ha vært med på å stoppe Hitler og framveksten til det tredje riket. Den 17. mars tok Maria og Friel-damene over den flygende tallerkenen, og søndag den 18. mars 1945 forlot de Tyskland og dro til et ukjent sted. Og med det forsvinner Friel-damene ut av historien. Vi kan forestille oss hvordan de dro gjennom stjerneportalen og videre til Aldebaran. Nå er vi så heldige at Maximilian de Lafayette har gitt oss en beskrivelse av hvordan det er å komme til Aldebaran. Så det Maria og gjengen hennes opplevde kan ha vært noe i den stilen her. Det aller første man opplever når man går ut av romskipet, er en følelse av et kvantesprang inn i en verden som virker som om den er fullstendig grå, som om den er innhyllet i en sandstorm. Aller først vil man føle seg uvel og svimmel. Det er den spesielle atmosfæren til planeten som forårsaker dette, og det tar 3 dager å tilpasse seg denne. Det første som skjer er at du blir ført inn i et lyst rom. Der blir du hentet av en skapning som fører deg inn til soverommet ditt. Du blir gitt en behagelig seng, og siden du er ekstremt trøtt, så sovner du umiddelbart. Den neste dagen starter behandlingen. En person kledd i lilla henter deg neste dag og fører deg inn i et rom til et badekar fylt med en akvamarinfarget væske. Personen ber deg legge deg i badet og kun tenke på farger, aller helst en bestemt farge. Så lar personen deg ligge i badekaret en time, og du merker at badet lukter av en type blomst du ikke drar kjensel på, men du syns det lukter veldig godt. Etter en stund stiger det lys opp fra badekaret som omgir deg som et nett. Og samtidig så forsvinner alle smerter og plager du hadde på jorden. Den neste dagen blir du ført inn i en operasjonssal. Her blir du skannet av en laser som viser deg hvordan deler av hjernen ikke i bruk. Så får du et pannebånd som aktiviserer disse hjernedelene, og som på sikt gjør at du utvikler telepatiske evner. Etter hvert vil du være i stand til å se at planeten kan by på fantastiske farger. Farger du aldri har sett maken til fordi de ikke finnes på jorden. Fargene på himmelen blander seg med de på jorden, og gir en følelse av at himmel og jord går i ett. Etter hvert vil du også oppleve at synet ditt ikke er begrenset til rette linjer, men at du kan se til høyre og venstre samtidig. Etter hvert som synet ditt tilpasser seg, vil du se vakre bygninger, trær og blomster, og overalt vakre, smilende mennesker. Og det er der Maria Orsic etter sigende holder til den dag i dag. Det var den svært tvilsomme historien om Maria Orsic og hennes flygende tallerkener. I tillegg til å lage flygende tallerkener og flykte til Aldebaran, kom Maria med en rekke spådommer. Så her er det et par som verdt å nevne. Hun forutså EU med at USA ville bli den dominerende supermakten, og at organisert religion ville kollapse. Lysvesene fra Aldebaran vil komme tilbake, før eller i 2022, og det vil endre menneskeheten for alltid. I midten av det 22. århundret vil stjerneportene ved den 33,33. Parallell åpne seg, og andre sivilisasjoner vil jevnlig besøke oss. Og jorden vil bli styrt av en ny type kvinner. Så da er det ikke så lenge til vi får vite om Maria hadde rett, om vi plutselig skulle bli besøkt av lysvesener fra planeten med de rare fargene. Nå er jeg glad jeg slipper å lese noe mer om den historien. For selv om det er noe unektelig stilig med nazi-ufor, de gjør seg i alle fall godt i underholdningsverden, og det er noen artige historier om ufo-observasjoner under krigen, som Foo Fighters, et ufo-fenomen mange allierte trodde var nettopp et hemmelig tysk våpen, så prøver denne historien tålmodigheten min noe så til de grader. Jeg kan ikke noe for at jeg tenker på hva internett har utrettet i konspirasjonsteorienes verden, med fenomener som Flat Earth og QAnon. Begge som meg bekjent startet som trolling i nettforum som 4chan, og som har spredt seg som ild i tørt gress og i dag har store grupper med tilhengere. Selv er jeg en av de som syns Alex Jones har enorm underholdningsverdi, og på mange måter er et slags kulturelt ikon. Men jeg har filter på når jeg hører på Alex kverne sammen den ekstreme mengden av konspirasjonsteorier han har klart å tilegne seg, og lirer av seg tirader som tidvis er ekstremt underholdende. Det er dessverre ikke alle som har evnen til å filtrere dette, og jeg må si det knyttet seg litt i magen min når Alex Jones nylig talte til en oppklødd mobb med Trump-tilhengere og fortalte at Trump er sendt til oss fra skaperen av universet. Gud har tydeligvis igjen sendt oss en menneskesønn. Denne gangen i form av en lite velartikulert, selvsentrert reality-stjerne. Igjen så hadde dette vært utrolig morsomt, hadde det ikke vært for at enkelte faktisk tar dette på alvor, og det har vist seg å få dramatiske konsekvenser i den virkelige verden. Jeg så meg nødt til å gjøre en liten omstokk i vinteren og vårens episoder, nettopp på grunn av arbeidet med denne episoden. I utgangspunktet hadde jeg tenkt å se litt nærmere på en dame som også drev med nettopp kanalisering, og som faktisk har eksistert. Men etter å ha tråklet meg gjennom smørja til Maximilian de Lafayette, så følte jeg behovet for å ta en annen retning med hva som blir årets første serie. Så jeg bestemte meg for å ta for meg noe så jordnært som mørk medisinsk, eller nærmere bestemt psykiatrisk historie. Så her er det bare å glede seg for de som syns denne episoden ble noe høytsvevende. Hvem vet, kanskje jeg en gang i fremtiden vil ta for meg en litt mer seriøs del av ufologien. Men akkurat nå er jeg mett. Fryktelig mett. Men til tross for det, så er det utrolig godt å komme i gang igjen, og jeg ser frem til en spennende vinter og vår med Tåkeprat. Frem til neste episode vil jeg takke alle støttespillere av Tåkeprat. Enten du er en patron, har donert, kjøpt noe i nettbutikken eller er en fastlytter. Jeg håper at vi sammen kan få Tåkeprat til å vokse til nye høyder i 2021. Dette året som fremdeles føles som å gå inn i et tåkete og ukjent landskap. Så frem til neste episode er det bare å holde seg fast og se hva 2021 har å by på. På gjenhør.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.